Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2 za ponedeljak, 7. februar. Želi vam Ranko Stojilović. Da krenemo jednom vešću. Naravno, reč je o nagradama. Proslavljeni glumac i pisac Žarko Laušević i muzičarka Madame Piano dobitnici su nagrade Dimitrije Mitrinović, fondacije Ars Longa za 2021. godinu. Saopšteno je maločas iz direkcije ove nagrade. A mi danas još govorimo o nagradama. Na kraju krajeva u susret ovoj nagradi Radio Beograda 2, nagradi Nikola Milošević za najbolju knjigu objavljenu u teoriji iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, jedna nagrada dodeljena je i sinoć, nagrada za najbolju režiju Bojan Stupica, Udruženja dramskih umetnika Srbije, i ona je u Bitev teatru uručena Jovani Tomić za režiju predstave Kretanje. Dosta smo govorili o ovoj predstavi koja jeste u istinu obeležila dobar deo onog početka pandemije kada su pozorišta još uvijek bila zatvorena, ali evo sada sa određene distance govorimo i o ovoj predstavi koja i tekako živi, ali i o tome šta za jednu vrlo mladu rediteljku znači nagrada koja nosi ime doajena barda našeg teatra Bojana Stupice. Od pozorišnih tema za danas izdvajamo i rad na predstavi Na rubu pameti. Prepoznajete, reč je o istoimenom romanu Miroslava Krleže, Marko Misirača. Ovaj komad postavlja na scenu Knjađevsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Vidjet ćemo da li će svetlost dana ugledati do kraja ovog meseca. Biće danas reći i o jednom filmu koji je odnedavno na velikom platnu, odnosno u bioskopima širom Srbije, Aleja noćnih mora. Prepoznajete da je Guillermo del Toro okupio fascinantnu ekipu glumaca, među njima recimo Kate Blanchett, Bradley Cooper, Toni Collette. Mi ćemo danas ovaj film preporučiti, odnosno saznaćemo više o njemu od naše kritičarke Vesne Perić. Saznaćemo također i kakva je to zanimljiva geografija koju potpisuje Ana Piljić-Mitrović. Reč je o izložbi fotografija, praktično februarskoj izložbi u prodajnoj galeriji Beograd. Tamo je naša Mirjana Boba-Stojadinović, pa očekujemo uskoro i raport iz ove galerije. I znamo da je sedmica za nama donela odlaske, odnosno odnela ljude. Marka Brecelja i Predraga Vraneševića. Podsjetit ćemo se makar dela njihovih umetničkih opusa. Budite sa nama do 15.55.
Days and nights.
while. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why?
I kako rekao smo, nagrada za režiju Bojan Stupica za 2021. godinu, odnosno ispostavit će se za prethodni dvogodišnji period, uručena je rediteljki Jovani Tomić baš sinoć na sceni Bitev teatra. Udruženje dramskih umetnika Srbije nagradilo je Jovanu Tomić za režiju predstave Kretanje autora Dimitrija Kokanova u produkciji Bitev teatra i upravo u Bitev teatru je sinoć Kretanje izvedeno, posle čega je u stvari Jovani uručena nagrada, a sve to pratio je detaljnije moj kolega Milan Stokanović.
Podsjetimo, projekat Kretanje je inverzivna predstava koja omogućava publici da, krećući se kroz različite prostore pozorišta Bitev, uroni u 6 različitih svetova, gde ljudi i prostori, kao što su na primjer fabrika i bašta, pričaju intimne monologe o usamljenosti. Laureatkinja Jovana Tomić, 34. je dobitnik ove značajne nagrade.
Jako je velika čast i privilegija zato što toliko brojna značajna imena stoje kao dobitnici ove nagrade, a posebno mi je nekako značajno zato što je ovo jedan eksces u smislu pozorišnih institucija i onda je bila potrebna velika količina truda, rada i pre svega rizika što se tiče Bitev pozorišta, tako da je nekako celokupan trud i taj već pomenuti rizik nagrađen i onda sam pre svega zbog toga srećna. Posle svake predstave sednemo i razgovaramo sa glumcima, oni nam prepričavaju svoje utiske i stvarno je svako izvođenje potpuno drugačije, a u okviru tog izvođenja ima 5 varijacija na to koja publika dolazi, tako da je stvarno zanimljivo, ali ono što je najdivnije je da je stvarno nekako kao finalni rezultat uvek se dešava neka empatija i povezivanje sa publikom.
Radeći predstavu Kretanje po tekstu Dimitrija Kokanova, Jovana Tomić je, tragajući za formom koja će omogućiti intenzivnu komunikaciju i razmenu emocija između izvođača i gledalaca, uspela da filigranskom preciznošću oformi jedan specifični pozorišni svet koji nas iznova podsjeća da je pravo pozorište uvek spremno na rizik, na istraživanje i igru, i da su beskrajne mogućnosti koje nam pruža, ako mu se prepustimo čista srca i ustreptale mašte, navodi se u obrazloženju odluke žirija kojim je predsedavao reditelj Egon Savin.
Nije bilo lako, znam da uvek bude bar 4, 5, 6 predstava koje su vredne nagrade, ali ova predstava se izdvaja od tih predstava po svojoj nekonvencionalnosti pod jedan. Po dva, po svojoj izuzetnoj rediteljskoj hrabrosti i znalački sprovedenom konceptu u tom smislu što se ne odriče pričanja priče, što ne destruira dramski komad, nego ga afirmiše. I to je ono što je neobično važno kada su u pitanju hrabra i nekonvencionalna rediteljska rešenja i postupci. Kako biti atraktivan a pritom ne destruirati dramski komad, nego ga afirmisati i stvoriti tu, što mislim da je osnovni zadatak reditelja, isto tu večnu i najdragoceniju vezu između literature i pozorišta.
Tročlani žiri reditelja uz Egona Savina činili su Kokan Mladenović i Boris Liješević. Sva trojica su prethodni dobitnici ovog priznanja. Najmlađa dobitnica nagrade, Bojan Stupica, kaže da podatak o tome koliko neki stvaralac ima godina nije važan u pozorištu. Evo kako to komentariše reditelj Egon Savin. Da li je to podsticaj ili teret?
To nikad nije teret. Ja sam imao tu priliku da kao sasvim mlad reditelj, još kao student, dobijem neke značajne međunarodne nagrade za režiju. I to je na početku karijere neobično važno, jer vas to preporučuje i otvara vam vrata. Uveren sam da će Jovana umeti da se nosi sa svim tim ponudama koje će ova nagrada doneti. Nažalost, kod nas nema veliki broj pozorišta i nema tih mogućnosti. Svoje vremeno je to bila jugoslovenska nagrada, onda je to zaista bila ulaznica za sve velike i značajne jugoslovenske teatre. A ovo u Srbiji, to što imamo malo pozorišta, to Jovanu čeka i mislim da će ona sa lakoćom savladati tu odgovornost i taj teret i da će imati vrlo uspešnu karijeru.
Bijenalna nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije ustanovljena je 1971. godine. U konkurenciji za priznanje Bojan Stupica za 2021. godinu bilo je 10 predstava, premijerno izvedenih u pozorištima u Srbiji, u periodu od aprila 2019. do aprila 2021. godine.
15 sati i 16 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Obećao sam vam u uvodu današnje emisije da ćemo zvukom otići i do Beogradske prodajne galerije. Naime, februarsku izložbu u ovoj galeriji, i to pod vrlo interesantnim nazivom Zanimljiva geografija, potpisuje Ana Piljić-Mitrović. Njen rad je i do sada bio prepoznatljiv pre svega po minucioznom crtežu, a ovom prilikom predstavlja nešto sasvim drugo što ste mogli da zaključite iz onoga što sam na početku rekao. No, o čemu je reč? Tamo je naša Mirjana Boba Stojadinović. Pa Boba, o čemu je reč tačno?
Ranko, nalazim se na licu mesta sa autorkom i kao što si u najavi nagovestio, izložba zaista obuhvata fotografije velikog formata. Ana, gde su zapravo nastale fotografije?
Fotografije su nastale na jednom proputovanju, odnosno povratku iz Trebinja. Moram da priznam, iz autobusa u putu, ja sam jedno sat i po ili dva, tako nisam prestajala da klikićem da fotografišem i nisam ni znala baš u tom trenutku kuda prolazimo, niti gde smo. U stvari, tek kad smo stigli do spomenika na Tjentištu sam kao, aha, dobro, donekle shvatila gde sam, kroz koji predeo smo prolazili.
Šta je ono što pre svega nosi vizualni identitet ovih fotografija?
Oni se vezuju, fotografije se vezuju u stvari za moje crteže i u stvari ta struktura koja se dešava od, da kažem, od tih stabala i od šume je nešto što jako podsjeća na strukturu crteža koje ja radim dok crtam. I u stvari to je i ono što me je privuklo da ih fotografišem. Ja sam prosto imala utisak kad sam to snimila, taj pejzaž i te šume, da je to je za mene bio kao gotov crtež koji sam ja samo snimila okom aparata u tom trenutku.
Same fotografije nose, odnosno cela izložba nose jedan narativni nivo na koji je Marija Radoš, autorka teksta u katalogu, skrenula pažnju. Dakle, šta je ono u stvari, na šta je stavljala akcenat?
Akcenat je, to smo već pomenuli, na toj likovnosti, a meni je u stvari bilo najlepše što to takođe nisam znala u tom trenutku kada sam fotografisala, što posle kada sam počela da razmišljam o tome da te fotografije uopšte razvijem i da počnem nešto da radim sa njima, onda sam počela da po internetu malo šetam da vidim gde smo to bili, šta je to, koji je to predeo kroz koji smo prošli, i onda sam otkrila da je to prašuma, i to mi je u stvari neko onako najuzbudljivije otkriće. Nisam imala pojma da postoji prašuma na nekadašnjoj teritoriji naše zemlje, i to je jedan od retkih sačuvanih takvih ekosistema uopšte na tlu Evrope, tako da mi je to nešto onako, to mi je jedan od najuzbiljivijih momenata.
Koliko je ova priča o prašumi, odnosno o ekološkim sistemima, zapravo relevantna u promišljanju onoga što je umetnički rad s jedne strane i nešto što je održivi sistem, kako to već sad ide ta fraza?
Pa ne znam, nisam to sigurna da procenim, ali nekako sam više ovako sad sa ljudima, kad sam im govorila o izložbi i šta je tema, onda sam nekako stekla utisak da je ta prašuma u stvari sačuvana zbog toga što je toliko nepristupačna, da prosto je to bio razlog zbog čega taj ekosistem je preživeo takav kakav je do danas. To je, jer su to kao stvarno užasno stara stabla koja kao su stvarno realno velika retkost. Ali u stvari moguće da su se i te bitke na Sućevci zato tamo i dešavale, zato što je to dosta surov i nepristupačan predeo.
Ova izložba je svakako veoma pristupačna. Hvala najljepše na razgovoru. Izložbu posjetite u Prodajnoj galeriji Beograd.
Hvala tebi, Bobo, puno. Hvala ti.
Hvala Bobi i Mirjani Bobi Stojadinović i njenoj sagovornici Ani Piljić-Mitrović. I još jedan poziv od nas. Posjetite Zanimljivu geografiju u Prodajnoj galeriji. We'll be right back.
suerte derivaba y los recuerdos son solo los buenos sin poder olvidar.
Tú eres el infierno, tú eres el infierno.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi, a danas imamo i filmsku kritiku. Na moju veliku radost posvećujemo pažnju jednom ostvarenju koje se već izvesno vreme nalazi na bioskopskom repertoaru. Sutra će se inače zvanično znati i kandidati za Oscara, ali sasvim je izvesno da će neki od nominacija pripasti i filmu Aleja noćnih mora, o kojem nam danas govori Vesna Perić.
Autorske svetove Guillermo del Tora, meksičkog reditelja sa hollywoodskom reputacijom, od samog početka naseljavaju bića liminalnih rubnih područja. Od filmova iz žanra horora i fantastike kao što su Kronos, Podražavanje i vampirska saga Blade, preko dva kamerna remek dela Đavolova kičma i Panov lavirint, koja, iako zaranjaju u duboko imaginativne fikcione prostore, za pozadinu imaju španski, građanski i drugi svetski rat, pa sve do Oskarom nagrađenog Oblika vode, u kome čudesno stvorenje amfibija služi za obračun tokom hladnoratovske politike. U najnovijem ostvarenju Aleja noćnih mora, remake-u istoimenog filma iz 47. godine nastalom prema krimi romanu Viljama Grešama, Guillermo del Toro ovog puta zalazi u žanr film noara. Ovaj žanr, preciznije stil, 40. godina prošlog veka doneo je ikoničke figure fatalnih žena, dekadentnih gubitnika mutne prošlosti, čija je sudbina kobna i moguće jedino sunovrat, nikako iskupljenje. A sama radnja se odvija u kafanama, kabarejima, u košmarnoj atmosferi noći, iskrivljenih senki, u igri svetla i mraka, u tamnim zabačenim uličicama. Ispravan prevod naslova bi bio upravo uličica, a ne aleja noćnih mora. Protagonista Stanton u tumačenju Bradleya Coopera na početku filmske priče uklanja leš i izaziva požar da bi zametnuo tragove ubistva, a potom se pridružuje putujućoj vašarskoj trupi gde pronalazi privremeno utočište. Guillermo del Toro kreira vizualno fascinantan univerzum vašarskih atrakcija, nakaza koje proždiru žive kokoši, fetusa u formalinu, gatanja iz tarot karata i konačno spiritističkih seansi i prizivanje bližnjih umrlih koje kod publike bude najveći emocionalni naboj. I upravo se u tom polju okušava Stanton. On postaje spiritualista naučivši trikove iz lepeze svega nekoliko klišeja. Svako je izgubio nekog partnera ili je imao ambivalentan odnos sa roditeljem od koga traži oprost i ponovni kontakt. I ta večna priča nije ništa drugo do elaboracija Freudovih teza o odnosu sa roditeljem kao najvažnijim drugim. Za inteligentnog Stantona ništa nije lakše od čitanja ljudskog bola i davanja lažne nade da je odsutni uvek tu, na ramenu onog ko traži utehu. Kada cirkuske atrakcije postanu tesne za njegov apetit, Stanton odlazi u grad zajedno sa mladom Molly, u tumačenju ekspresivne, eterične Runi Mare, ne bi li zajedno izvodili spiritističke trikove u performansima za publiku iz više klase. Drugi čin, Aleje noćnih mora, obojen je upravo film noir tonovima i u njemu Stanton na jednoj seansi upoznaje magnetski i privlačnu doktorku psihijatrije Lilith. Neslučajno, nomen est omen, Lilith je u apokrifnim spisima prva žena Adamova, fatalna uništiteljka. Kate Blanchett u možda najerotičnijoj i superiornoj ulozi fatalne žene privući će Stantona da rade zajedno na prevarama moćnika, čije privatne traume samo ona zna. Kamerna atmosfera ovog drugog čina u potpunosti citira klasike noir žanra, kao što su recimo Dvostruka obmana Billya Wildera, Laura Ota Preminđera ili Dodir zla Orsona Velsa. Kulminacija u trećem činu, u kome izranjenju traume samog protagoniste kroz košmarna sećanja, obojena oniričkom atmosferom. No, ono što predstavlja manjkavost filma Aleja noćnih mora, uprkos neporecivoj vizuelnoj i hipnotičkoj supstanci, jeste prilično tromiji tempo i nedostatak ritma u prvom činu u vašarskom ambijentu, kao i previše klišeizirana freudovska postavka da individu uvek proganja odnos sa majkom ili sa ocem, koje junaku ostavlja prilično predvidiv okvir delanja. Forma je ovog puta kod Guillerma del Tora nadvladala suštinu.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, 15 sati i 32 minuta, Narodno pozorište iz Beograda gostuje počevo danas pa u naredna 4 dana do 10. februara u Narodnom pozorištu Sarajevo i Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, i to komedijom Žalošćena porodica i savremenim baletom Sedam smrtnih grehova. Naime, Nušićeva komedija Žalošćena porodica u režiji Jagoša Markovića biće izvedena pred sarajevskom publikom večeras, a sutradan ljubitelji baletske umetnosti moći će da pogledaju Sedam smrtnih grehova u koreografiji Igora Pastora. A ako postoji pisac koji nam pomaže da shvatimo sebe same danas i ovde, onda moramo da se bavimo njime i reinkarniramo ga na sceni. Kaže o svojim motivima da u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu postavi komad Na rubu pameti, po istoimenom romanu Miroslava Krleže, reditelj Marko Misirača. Rad na ovoj predstavi je uveliko u toku, doduše ometan i aktualnim nevoljama sa COVID-om, a premijera se očekuje, ukoliko ne bude još nekih nepredviđenih okolnosti, krajem februara. U Knjaževsko-srpskom teatru baš ovim povodom bila je naša Biljana Nešić.
Reditelj Marko Misirača, dugogodišnji saradnik Kragujevačkog pozorišta, nastavlja priču o motivima da se bavi Krležom, koji se prvi put igra u jednom profesionalnom pozorištu južno od Beograda posle raspada Jugoslavije u Knjaževsko-srpskom teatru posle skoro pola veka. Smatra ga najvažnijim piscem van srpske književne scene, koji se na razne načine bavio Srbima i Srbijom.
Tek je to povod i da počnemo njime da se bavimo. Tako smo nekako i u celoj predstavi krenuli, to mi se dopalo u saradnji sa dramaturškinjom Vidom Davidović, da celu zapravo predstavu otvaramo nekom vrstom faktografije, naravno, koja je stilizovana i tako dalje, gde se lik Krleže pojavljuje na toj čuvenoj pijanoj noći novembarskoj 1918. kada se ujedinjuje u Jugoslavija, kada srpska vojska dolazi u Zagreb i tako dalje. Tom scenom otvaramo predstavu i onda iz toga polako ulazimo u fikciju, iz fakcije, dakle ulazimo u roman Na rubu pameti, u lik doktora i tako dalje.
Na rubu pameti je jedno od najznačajnijih proznih dela Miroslava Krleže, Manifest ljudske gluposti, napisan krajem 30. godina 20. veka, kada u Evropi uveliko buja desnica i fašizam. Misirača o aktuelnosti ovog komada danas.
Zanimljivo je recimo da u socijalističkoj Jugoslaviji njegova dela koja su se time bavila pričala o kapitalistima, o toj moći novca i ovaj ljudskoj gluposti, okrenutosti mase prema tom bogu novca i moći, nisu bila na taj način aktuelna. Čak sam pročitao i neku kritiku za Glembajeve ili možda baš za Na rubu pameti, za dramatizaciju, gde se 60-ih, 70-ih ugledni kritičari kažu da ovo je značajno, veliko delo, velika literatura, lepo je to gledati, ali to danas ne korespondira s nama. U socijalizmu to nije na taj način bilo aktuelno. Danas, nažalost ili na sreću, kao da se ponavlja nekako to vreme, neke rečenice koje izgovara doktor u sukobu sa celom tom masom malograđana, kao da ih izgovaramo u današnjem vremenu. Nekako toliko su žive i pulsiraju, a kao nekako šlag na tortu je, dakle, ta bogatstvo Krležine rečenice, krležijanske misli, koja je stvarno veliki izazov meni, glumcima, lektoru koji radi s nama, Dejanu Sredoviću, da se izborimo sa tom. Čini mi se to mnogo veći poduhvat, ne toliko taj kao hrvatski jezik ili hrvatsko narečje, nego taj moment njegove rečenice koja je stvarno barokna, bogata i potrebna jedna posebna veština glumačka da se savlada ta veština i da publika kasnije u toj veštini uživa.
Glavnu ulogu, lik doktora u predstavi Na rubu pameti, tumači Miloš Krstović, prvak drame Knjaževsko-srpskog teatra.
Vrlo je onako zahtevno, ali je nekako i proces rada, valjda kad radite tako velikog pisca, je i uzbudljiv i nekako vas se tiče sve to iznutra i teško je nekako napraviti distancu i odvojiti se od tog teksta i od tog romana u procesu rada, jer stalno nešto novo izlazi, stalno neke nove misli, neke nove, da kažem, dubine, neke rečenice se stalno produblju, traži se neki novi poteksti, izlaze, hteli mi to ili ne. Ja ne pamtim da sam ovako uživo u procesu rada i da se osjećam ovako opušteno i da sam ovoliko stvari za stolom u ovoj fazi rada uradio i nekako glumački osvojio, eto, mogu to slobodno, neskromno da kažem.
Podršku u realizaciji ove predstave Kragujevačkom pozorištu daje Hrvatski kulturni centar u Beogradu. Uz spomenute saradnike tu su i za scenografiju zadužena Ana Kolbjanova, kostimografkinja Jelena Janjatović, autor muzike Dragoslav Tanasković. Saradnik za dizajn svetla Ivan Luštić dolazi iz Zagreba, a scenskim pokretom bavi se Marija Milenković sa Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti. Na sceni će biti 15-člana glumačka ekipa.
Svaki čovjek ima svoj bluz, Marka Brecelja. Otišao je Marko Brecelj, legendarni slovenački, jugoslovenski, muzičar, kantautor, performer, konceptualni umetnik. Mislim da bi svaka afilijacija dalje bila suvišna. Sa mnom u studiju ovdje je njegov pre svega prijatelj, ali i umetnik Saša Stojanović. Saša, hvala vam.
Hvala i vama na pozivu. Pa ovo bi mogli da počnemo čak i kao saopštenjem, ono koje je bilo 4. maja 80. Ovo bi moglo da izgleda kao proglas radničkoj klasi, radnim narodima i narodima, radničkoj klasi, narodima i narodnostima, da je umro drug Marko Brecelj, koji je bio pre svega antifašista i najsubverzivniji muzičar u Jugoslaviji, tako da je meni jako značajno to što sam bio pored njega, učio od njega i tako da prosto...
Koliko ste dugo poznavali Marka Brecelja i koliko ste intenzivno sarađivali? Kako je ta saradnja uopšte tekla?
Pa ima 20. godina, ali je upoznali smo se tako što sam ja njemu dao snimak njegove prve pesme Duša in jaz sa festivala Omladina 73, gde je on učestvovao tad sa violinom, pa smo kasnije ukrali tu violinu. E, taj se snimak razlikovao od onog snimka koji kasnije on objavio kao njegov solo single, Dušin jaz, tako da mu se to svidilo i onda smo tako počeli da se družimo i onda smo imali zajedno jedan performans koji je bio jako zanimljiv, to ćemo možda kasnije da pomenemo, ali pozvao on mene, imao sam izložbu kod njega u tom omladinskom kulturnom centru koji je on vodio, to je bilo meni jako onako velika čast, da kažem, i sad stvarno razmišljam o tome da, evo, pogotovo još neke te stvari koje ćemo mogu da pomenem, su isto tako zanimljive, prosto učiti od takvog nekog.
Vi ste i nam i donijeli ovaj disk na kojem je pesma Svaki čovjek ima svoj bluz iz 75. godine, to je grupa Bulldozer.
Da, to je sa prvog singla njihov koji je objavljen pre prvog albuma. I to je onako retka, dosta raritetna
raritet,
zapravo ovaj pesma, taj singl uopšte. Marko Brecelj je jako zanimljiv, čak i tog pre perioda, pre Bulldozera, on je imao grupu Krik. I imao je posle Bulldozera imao razne te periode, te neformalne grupe. Recimo imao je grupu Crni beli crnci, pa onda Zlatni zubi sa još tako nekim muzičarima i onda na kraju ima Javna dvaja. I onda recimo tako te neke, mislim da s njima isto snimio jedan album Moje krave molznice, koji isto to možemo čuti jednu pesmu malo kasnije. Eto, tu su bile neke stvari koje možda nije bio veliki opus njegov stvaralaštva, ali po značaju kulturološki svakako jeste.
I u najkraćem, kako biste uopšte tu muzičku evoluciju Marka Brecelja okarakterisali? Odakle je krenuo, dokle je stigao?
Pa, krenuo je iz jednog vremena, perioda, recimo eto 73. kada bi se rekla, stigao je u večnost. Zaista, jer te pesme i njegovo delo ne govori o vremenu, već stvarno govori o jednoj o večnosti. Zapravo i one prevazilaze zapravo sve, čak i neke te produkcijske norme, muzičke norme. Znači, niko nije bio kao što je bio Marko Brecelj, koji je, znači, tako, ja mislim da on bio najslobodniji čovjek u Jugoslaviji. Znači, niko nije bio toliko slobodan. Znači, svi ovako periferno govore o slobodi i osjećaju se slobodnim, a jedino on je bio slobodan.
Svakako nacionalne granice su bile brisane tu i nisu bile upitne ni u jednom trenutku. Hajde da čujemo još jednu pesmu sa solo albuma, ako se ne varam, koju ste nam donijeli.
Da, to je pesma, zove se Ta stol. Ta je pesma baš sa tog albuma Moje krave molznice iz 89. godine, koja je objavljena samo na kaseti. I zanimljivo je da je on nedavno snimio tu pesmu na YouTube i objavio i baš je posvetio meni. I meni je to bilo, ja sam rekao, to mi je najveća nagrada onako u životu koju sam dobio, da mi Marko Brecelj posveti pesmu. I eto, možemo to poslušati. I
hvala vam na tome što upravo tu čast delite i sa slušalcima Radio Beograda 2 premijerno.
Ta stol, nebo večnih darnov i najna ljubezenih dar cela. Ta dan, ko zatnič grem domov, slovo mi krpaš strgano blago. Ta stol ni moj, ampak od tvoje mame, vrnila bova ga tja, kamor spada. Ta dan še smem prijeti te za rame, čeprav že dolgo nimaš me več rada. Ta stol bo znova stol in pol, na njem se dalo je tesno ležati. Ta dan, ko zadnjič grem domov, deliva si, kar nisva mogla dati. Ta stol, ta oska mehka miza, tvoj kruh sem jedo z nje in lizal sol. Ta dan, pa dolga ravna cesta, odpelje me od tebe daleč stran. Ta stol, nebo večnih darnov in najna ljubezen in darcela. Ta dan, ko zadnjič grem domov, jaz nisem mogel, ti si to želela. Ven pa lajn divin, pa lajra vin, pon pjom. Yola papua, tara, yola papua, yola para, yola pati tri piri pua, yom pa daira vaira ti, yom pa.
Tastol sa solo albuma Marka Brecelja iz 89. godine. Podsećam, sa mnom u studiju je Saša Stojanović, umetnik i prijatelj Marka Brecelja. Saša, dosta se ovih dana, od kako je Marko otišao, govori o tom konceptu mekog terorizma i o toj sintagmi. Dakle, šta je obeležavalo Breceljev javni rad, javno delovanje, performanse i tako dalje?
Jako je značajno da je posle 1991. godine, znači svi njegovi radovi koji su bili u tom konceptu mekog terorizma, oni su zapravo odslikavali jednu njegovu hrabrost pojedinačnu, znači individualnu tu kulturu. Jako je značajno pomenuti jedan rad koji je, u kom je on zapravo bio uhapsio NATO vojnike koji su bili parkirani u Brodu u Luci Kopar, i onda je on njih zarobio i rekao im da se on zapravo bavi mekim terorizmom i da oni ovo smatruju mekom terorističkom akcijom. I onda je on njima govorio o istoriji Jugoslavije i pričao im i o toj zemlji koju su oni rasturili. On im je tako govorio. I ja sam imao sreću da 2009. godine radimo zajedno u Kopru.
Baš sam htio da vas pitam šta bi ste izdvojili iz svojih zajedničkih radova.
Da, da, to je tad kada sam imao izložbu kod njega i onda smo radili, bio je to 9. maj 2008.
Aha.
Radili smo Dan pobjede nad fašizmom. Da. I sad je bilo zanimljivo što je...
I Dan Evrope. Već
te... Dan Evrope, ali je zanimljivo bilo da u Kopru vlast koju je organizovala, to je bio na republičkom nivou obeležavanje Dana Evrope, ali zanimljivo je da nisu htjeli da pomenu da je to Dan pobjede nad fašizmom. Znači, i onda su govorili o tome da se ne bi uvredili Italija i Nemačka. Oni su samo slavili Dan Evrope. I onda je to iziritiralo Brecelja, onda je rekao, ajmo da im napravimo neku sabotažu. Ja sam smislio taj performans i onda je on rekao, e super, kaže, ja sam mislio da si ti samo hipi koji baca cveće, kao super i ovo. I onda smo mi napravili tu sabotažu, te njihove proslave koje je bilo tamo na centralnom trgu u Kopru, i bili su svi ambasadori i sve to. I onda smo mi došli sa velikim vrećama smeća, to su bile vreće od 2 metra koje smo jedva doneli na leđima, i na kojima su pisali te parole protiv kapitalizma, protiv fašizma. I onda su nas prvo pozvali da im se pridružimo, onda Brecelj govori, ne, pridružite se vi nama. I onda je prekinuta cela ta proslava i uhapsili su nas i onda, ali mislim, uspeli smo da rasturimo tu proslavu.
Jedinstvena ličnost našoj umetničkoj sceni. Voleo bih da sada, kao poseban dar našim slušalcima, uključimo telefonom i novinara, rok kritičara, kolegu Bogomira Bogicu Mijatovića, da nam prokomentariše i muzički put pre svega Marka Brecelja. Gospodine Mijatoviću, tu ste?
Da, dobar dan vama i slušalcima i Saši.
Da.
Dobar dan.
Kako biste ocenili, okarakterisali ono što je Marko Brecelj u stvari podario našoj muzičkoj sceni?
Pa, ja sam inače, malo časti reče, rock kritičar i tako dalje. Čitav život sam radio na radiju, od 68. godine sam napravio prvu emisiju na radiju Novom Sadu.
Da.
I puno toga je prošlo kroz naš radio, naš grad i u krajnjoj liniji našu pokrajinu državu. Marka Brecelja sam posljednji put sreo pre 3-4 godine kada je trebao da ima jedan performans, došao sa svojom suprugom u Muzeju savremene umjetnosti u Novom Sadu i verovali ne, bili smo prisutni samo jedna devojka i ja. I tada je on i nju i mene odlikovao nekom svojom lentom. To je nešto, nekakav papir koji se koristi zlatne boje, one žute, i on je odsekao parče i stavio je meni preko vrata i ovoj devojci i rekao, smatrajte da sam vas odlikovao.
Da ste odlikovani,
no, ja kad znam od davnina zapravo, i Marko je pričao kada smo se posljednji put videli zapravo, da je za njegovu karijeru i karijeru grupe Bulldozer izuzetno važna Vojvodina i ovaj grad. Kao što je rekao Saša, on je počeo, ali 74. godine pevao na Omladinskom festivalu u Subotici, Duša in jaz, jednu fenomenalnu kompoziciju, koja nije dobila prvu nagradu žirija, ali je dobila specijalnu nagradu žirija kao najbolja kompozicija. A zapravo naše družine je počelo 77. kada su oni nastupili prvi put na Boom festivalu, i 78. su, ne 77. pardon, bili, a 77. su snimali drugi album Zabranjeno plakatirati u Novom Sadu.
Da.
I bili su smešteni u Železničkoj ulici u kući Firćijeve bake. Firćije je tad bio klinac.
Da.
Mi smo se tu družili, tu smo se zbližili i ostali bliski sve vreme ovoga i on zaista je voleo da ističe ovaj naš grad i Radio Novi Sad koji je posle Radio Ljubljane, tek kasnije kaže Radio Zagreb, ali da žalio mi se na beogradske medije koji nisu bili prihvatili Buduš u vreme dok je on bio s njim. Kasnije kada su otišli u mainstream vode, onda ovaj...
Onda su je prihvaćeni.
Tako je, ali generalno on je bio začetnik tog undergrounda, Branko Andrić Andrlan, vojvođanski, odnosno šef Imperium, odnosno vođa Imperium of Jazz-a, je krajem 60-ih zapravo u rock'n'roll ubacio na mala vrata to što su kasnije baštinili i Buldožer i svi, a Marko Brecio je bio jedan čist genije i najviše mi se dopada to o čemu je prišao Saša. A o tome mi je i on pričao kako redovno svakog jutra sačekuje gradonačelnika ispred i sa svojim nekim performansima i tako dalje. Dakle, borio se čitav život protiv establishmenta i to je onako, kako bih rekao...
To je obeležilo njegov život, da.
Apsolutno. A sa muzičke strane on je bio čist genije što se mene tiče. Ja iskreno da budem više volim te koji pomeraju malo granice ulevo i desno nego oni koji se drže mainstream.
Međutim, gospodine Mijatoviću, mi ga sad zovemo i zbog činjenice, imamo još samo minut do vesti da nam u jednoj rečenici prokomentarišete i odlazak, nažalost, prerani odlazak Predraga Peđe Vraneševića, jednog od osnivača grupe Laboratorija zvuka koju slušamo u pozadini.
Pa, to je velika tragedija za Novi Sad. Evo, mi smo od februara do februara izgubili Đoleta Balaševića i Peđu Vraneševića, između još neke muzičare koji nisu toliko poznati. Ja mislim da je Peđinim odlaskom zapravo je prestala da postoji u Novom Sadu bilo kakva alternativna scena što se tiče i muzike i umetnosti. Svi ovi koji su nekada bili alternativci, Tišma i tako dalje, oni se bave drugim poslovima, Branko Bogdanović, profesor, ne znam i tako dalje. Mandić je u porodici Bistrih Potoka, ali odlaskom Peđinim je zapravo završen jedan krug i ostaće samo priče i ukoliko to neko ne zabeleži u knjigama, to će pasti u zaborav. Veliki, veliki gubitak na našu scenu i meni je, znate, juče kada sam to okačio na sajt, na svoj profil, javio mi se moj prijatelj Abdullah Sidan, akademik i veliki profesor, odnosno književnik iz Sarajeva i rekao je, nikad se nismo sreli, a volio sam tog čoveka.
Hvala.
Pominjali smo ga u razgovorima, sećaš li se Bogice, pokoj mu duši i saučešće bližnjima.
Hvala. Hvala vam od srca na tome što ste ova sećanja podelili. Hvala, dakle, Bogomir Mijatović, Saša Stojanović, večni pomen i tek ćemo istraživati opuse i Marka Brecelja i Predraga Peđe Vraneševića. Ovo su bili Kulturni krugovi, za vas su ih realizovali Igor Živković, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić, Nena Đorđević i Ranko Stojilović. Do slušanja.